Doufám, že nikdo teďka nebude řešit, chudák beránek, že nevinně nic nezřešil, byl zabit, že to mě vždycky tak fascinuje, když někdo na takové věci se upíná. Ano, přitom si klidně, jako, až má hlad, tak si ho zabije a stejně. No, tak toto byl způsob. No, velekněz zástupně, prostě byla tam ta tendence, aby ten hřích byl snad z celé té obce, aby prostě přešel na to obětní zvíře, ano, a to, aby to prostě ten všechen hřích vzalo na sebe. Víte, těžko uvažovat, jak to fungovalo. Jo, to se dá těžko říct, ale ta snaha tady byla. Ale bylo zde naznačeno vědomí hříchu a touha, aby byl hřích zničen. Buď aby ten hřích od nich odešel, že to zvíře bylo zahnané, anebo aby se zabil. Jo? Později se vyvinula taková situace, když se stal někdo vrahem u Izraelitů, tak ten vrah měl jedinou naději, že se mohl utéci do takzvaného útočištného města a tam ho nikdo nesměl zabít, jinak mohl vrah být zabít zase smrt za smrt. Ano? A teďka v tom útočištném městě, když tam on se schoval, tak tam nesměl, on byl v městě útočištném. A jakmile zemřel velekněz toho města, tak byl vrah amnestován a nikdo jej pak již nesměl beztrestně zabít, ani nikde jinde. Amnestie byla, když zemřel ten velekněz. To znamená, velekněz zemřel a člověk, vrah, byl amnestován, byl bez hříchu. Víte, toto jsou předobrazy, tak jak ve Starém zákoně, jak hledali prostě Izraelité tu cestu, a my víme už v Novém zákoně, že Ježíš Kristus je ten obětní beránek a je ten velekněz. A že on svou smrtí zničil dlužní úpis. Kolosanům 2.14. Cituji, v něm máme vykoupení, vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Vymazal dlužní úpis tím, že jej přibil na kříž. Ježíš umřel, aby zničil hřích jednou provždy. Teď si najděte Římany opět, 6. kapitolu. Dvě místa budou z 6. kapitoly od Římanů. Římanům 6.7 prvně. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Máte tam áčko, nemůže již být volán k odpovědnosti za hřích. Tam je důležitá ta skutečnost smrti. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. A 10, 6, 10. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. Hřích může být zničen jenom smrtí hříšníka. To je důležité si uvědomit. Hřích může být zničen jenom smrtí hříšníka. Tam to vzali na toho kozla nebo na toho berana a toho zabili a ta jeho smrt zároveň, tak oni to chápali, ničí ten hřích. Hřích může být zničen jenom smrtí hříšníka. Jiný způsob neexistuje. A teďka už se blížíme k tomu způsobu, už vidíme, že se blížíme ke Kristu. O Kristu, o té vrcholné chvíli je nádherné proroctví Izajášovo. To si musíme najít, kdo máte starý zákon. 53, 1 až 9. Izajáš 53, 1 až 9. Tady se dostáváme k Ježíši. K tomu zdroji. Najděte si Izajáš 53, 1 až 9. To něco za polovinou Bible, ano? Izajáš 53, 1 až 9. Cituji ekumenický překlad. Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolestí, zkroušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jenž nesl. Naše bolesti jen vzal na sebe. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce předstříhačí, zůstal němý, ústa neotevřel, byl zadržen a vzad na soud, kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost svého lidu. Byl mu dán hrob ze své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Úžasné prorocké vidění Izajášovo, když Izajáš už vidí toho obětního beránka Izraele, obětního beránka celého světa. A jak přenést náš hřích na Krista? Nelze to učinit z jedné bytosti na druhou než tak, že s ní vytvoříme bytost jedinou. Protože jediná naše naděje je, tam chápete, tam bylo to obětní zvíře a za celou tu obec to šlo na něho všechno, že? To byl samozřejmě předobraz. A teďka v naší situaci je to potřeba, aby všechno to z nás přešlo na Krista. A to je jediná možnost, když s Pánem budeme jedno tělo. My se Pánu odevzdáme i se svými hříchy a vinami a právě v tom spojení, odevzdání, přeneseme sebe na Ježíše. To je takový nádherný biblický obraz. Místo Barabáše půjde na smrt Ježíš. Kdo má být odsouzen na smrt? Barabáš je vrah. Kdo půjde na smrt? Ježíš půjde na smrt. A Barabáš bude svobodný. Měníme si role. My se převlečeme za Ježíše a Ježíš za nás. A před Pilátem bude odsouzen nevinný Ježíš. Tam mám stát já před Pilátem. Já tam nejsem. Tam stojí Ježíš. Pro nás je Ježíš, jak jsme si říkali na Velký pátek, otcem kolbem. Otec kolbe, člověk šel do bunkru smrti, otec rodiny, otec kolbe vystoupil a řekl, já půjdu za něj do bunkru smrti, on se postaví na moje místo. Jeden za jednoho. Otec kolbe, otec rodiny. Kolbe mrtev, otec rodiny žije. Až do dnes. Pán jde za mě na smrt v mých špinavých šatech a mě v jeho bílém rouchu vezmou do nebeského království, protože on se za mě převlékl. Je to něco, co vůbec nedokážeme domyslet, a tak, jak jsme při velkopáteční biblické adoraci prožívali, ten vztah, tady se měl Boží hrob, jedna ku jedné. Ne za nás, za všechny. Ano. Jedna ku jedné. Tam patřím do toho hrobu já a stojím tady. To je ten obětní beránek. Pro moje hříchy, pro moje nepravosti. Je to, vůbec dalo by se říct, takový vrchol rozjímání nad odpuštěním hříchů v cestě vnitřní dispozice k tomu, abychom měli opravdu účinnou lítost, která nám mnohdy velice chybí při svaté zpovědi. Cituji Kolosanům 3, 9 až 10. Neobelhávejte jeden druhého, svlecte ze sebe starého člověka i z jeho skutky a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Svlečte starého, oblečte nového. Víte, a protože v nás je stále ten sklon ke hříchu, to znamená, když já jdu ke svaté zpovědi, no to je velice důležité si uvědomit, tak kdybych se vás zeptal, na čem nejvíc záleží u svaté zpovědi, tak byste možná odpovídali různě, na úplném vyznání, na nezamlčení žádného hříchu, na dostatečné lítosti, aby bylo, na předsevzetí záleží velice, že se opravdu polepším. A já bych řekl, ano, všecko odpovídáte správně, ale na to nejdůležitější zapomínáte. Možná, že ne. Samozřejmě někdo. U svaté zpovědi nejvíce záleží na spojení s Kristem. Na opravdovém vydání jemu, abychom s ním byli jeden celek. Abychom se s ním opravdu sjednotili. Na tom to nejvíc záleží. Víte, a toto je právě to nejcennější, protože hřích přechází na Krista. A protože je v nás ten stálý sklon, takže i když my to jako vykonáme, tu svatou zpověď, znovu ten sklon ke hříchu, to znamená znovu zase by měla přijít vlastně smrt naše. A znovu tedy na Krista, znovu se mu vydat. To znamená, to není náš život vyřešen jednou provždy, že bychom šli ke svaté zpovědi a od té doby byl pokoj. Dali jsme ti hříchy, máš je, Kriste, ty jdeš v těch špinavých šatech na smrt za mě, já mám čistý bílý roucho, aleluja, chválím tě za to. A za týden jsou třeba tam, kde jsem byl. Protože to není vyřešeno jednou provždy, je celá tato záležitost procesem. To je proces. Ano. Víte, a nejlépe tento proces toho odevzdání spojení s Kristem pochopíme na příkladu. Když je někdo tady medik, tak mě promiňte, protože neznám podrobnosti. Ale v podstatě problematiku chápu. Funkce našeho organismu. Víte, že tělo produkuje odpad. Jedy, zachycující se většinou v močovině. Ledviny jsou pak pro člověka filtrem, ano, A víme, že když ledviny nefungují, je to katastrofa. Člověk, když mu nefungují ledviny, se otráví vlastními produkty. To, co sám produkuje, toho prostě zabije. Stejně tak je to v té oblasti duchovní. Ty hříchy, které my uděláme, ne ďábel udělal hřích. Ďábel svedl. Hřích jsem udělal já. To je můj hřích, moje osobní rozhodnutí a tento hřích mě zabije, pokud nejsou ledviny. Duchovní smrt to je otrava vlastními hříchy. Když toto člověk pozná, ano, tuto situaci, že vlastně duchovně mrtvý a že to, co je na něm, to, co má nějakou cenu, je duše, co to tělo, to stejně jednou hodím do hrobu. To udělají jiní za mě, i když se nadřou. Víte, takže toto je, ale duše, to je ta situace, ta rozhodující. A teďka se vraťme k té tělesné oblasti, k tomu přirovnání. Víte, že když nefungují ledviny, tak je možnost získat místo u dializátoru. Na jakém principu funguje dializátor? Prostě vhání do krve jistou chemikálií, ta chemikálie se spojí s krví a od sebe oddělí jedy a zdravou krev. Prostě ta chemikálie naváže na sebe jedy a ta zdravá krev se vrací zpět do organismu. To je funkce dializátoru. Víte, a pán Ježíš nám nabídl trvalé napojení na dializátor, jestliže jsme s ním ovšem spojení. Podmínkou je právě to trvalé napojení na dializátor. Bez toho spojení nefunguje snímání hříchu a žádným jiným způsobem na nás nepřejde milost, to zdravé proudění krve. Milost Boží je jeho osobní přítomnost v nás, Boží život v našem životě. Platí stejná podmínka, spojení s Pánem. Víte, a zvláště u svaté zpovědi nejvíce záleží na odevzdání, na spojení s Ježíšem. Jak jsem Kristu odevzdán, jak jsem s ním spojen. A v celém tom životě, protože ten náš stav je náklonost ke hříchu, ten hřích organismus produkuje, hrozí duchovní odumírání až duchovní smrt. Kristus vstupuje do tohoto našeho života, váže na sebe ty jedy, ty všechny hříchy a očišťuje tu duchovní krev, očišťuje naši duši a nám se vrací nový život. A to je neustálý proces. Nejenom u svaté zpovědi, u svatého přijímání, při vydání Kristu, ale záleží opravdu nejvíce na našem odevzdání, na spojení s Ježíšem. Podívejme se teď do Getseman. Tam to nejlépe pochopíme. Právě v Getsemanech můžeme pozorovat, co dělá hřích s Ježíšem, když na něj přechází. Víte, tam je to nejvíc vidět. Je zasažen duch, krví se potí, hrůzné představy, hluboká deprese. Dovedeme si představit, jaký hrůzný pohled byl na Krista v Getsemanské zahradě. Přechází na celé tělo, rozechvíje se, pán byl zlomen lidským hříchem. Teď bude na něj přecházet hřích. Lidstvo jako jeden organismus, jako jeden celek. A teďka si představte, že v těch Getsemanech dochází k tomu, co Kristus přijímá, uvědomuje se, že všechen ten jed celého lidstva, všech dob, celého toho organismu přechází na něj. On se napojuje na celé lidstvo a na něj sestupuje jed všech hříchů. Vidíme, jak je Ježíšovo tělo naprosto zotročeno, když je na něm ten všechen hřích. svázání, bičování, ponížení, posměch. Zde vidíme všechny druhy hříchu a konečně hřích, smrt, logický důsledek toho všeho. A pak máme Kristova slova na kříži. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jeden z vás měl dotaz, abych tato slova vysvětlil. Teďka se k tomu s pomocí Boží dostáváme. Bože můj, proč jsi mě opustil? Na Pána působí vztah toho nejhlubšího zatracení. Protože Bůh není s hříšníkem. On tady umírá jako hříšník. On umírá a má všechen hřích na sobě. V té chvíli tam Bůh být s ním opravdu nemůže. Protože on koná tu zástupnou oběť smrti. To bere na sebe. Tu zástupnou oběť. Je to vlastně vrchol toho, když rozjímáme nad Getsemanskou zahradou a nad Velkým pátkem. No, Ježíš bere na sebe můj hřích, moji vinu. Najdeme si Římanům 8:3. Já vám ještě předtím přečetl Jan 15:13. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A teďka Římanům 8:3. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Ještě jednou. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Je tam C-čko pro slabost těla. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Znamená, zde je ta úžasná Boží láska, to úžasné ponížení Boží. To jsou fáze, úžasné fáze Božího ponížení. To tělo, to už je strašné ponížení, že Bůh bere na sebe lidské tělo. To je snad přirovnání, že by se někdo z nás stal pavoukem. Třeba. Ale pořád je to málo. To úžasné ponížení a teď to tělo vezme na sebe všechnu vinu, všechen hřích. Ježíš likviduje hřích. Napojením Ježíše na celé lidstvo se likviduje hřích. Podmínkou však je vzít na sebe tělo, jako mají hříšníci, a pak na jeho těle hřích odsoudit ke zničení. To je to, jak ten obětní beránek. Zabili ho. To je ten předobraz. Tam je zabit hřích, tam je zničen hřích, tam je pohřben hřích, by se dalo říct. A víte, to si nehledejte, já vám to jenom přečtu, je to Matouš 16, 21 až 23. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat, buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, Satane. Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. On to nechápe, ten boží záměr. Matouš 16, 21, 23. A Ježíš ho nazývá satanem. Další místo si jenom poznamenejte, Jan 12, 23 a následující. To je to velepíseň na smrt. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo zachová svůj život, ztratí jej. Kdo však ztratí svůj život, pro mne nalezne jej. Je to velepíseň na smrt. A nádherné místo Božího slova Židům 2, 14 až 15. Cituji. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí držení po celý život v otroctví. Sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla. Protože on ten hřích na svém těle pohřbil. Aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí držení po celý život v otroctví. Tím se stáváme právě svobodnými, osvobozenými. A ještě poslední místo, Efeským 2, 4 až 6. Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milosti jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Byli jsme mrtví pro své hříchy, milosti jsme spasení. A už tam právě vyvěrá ta otázka vzkříšení. Sestry a bratři, prosím vás, snažte se pochopit to, co už po třetí teďka opakují. Že tato hodina je polovinou celku. Není možné, abychom celkem prošli. Většinou se mývali hodiny, kdy bylo vždycky nějak finále v závěru té hodiny. Ano. Ale teďka skutečně tyto dvě a dvě hodiny tvoří celek. Jedná se o prožití křestní milosti, abychom mohli pochopit a prožít Římanům 6.5, jak jsme dnes začínali. Jestliže s Kristem máme účast v jeho smrti, budeme mít účast také na jeho zmrtvých stání. A k tomu potřebujeme pochopit ten základ, jakým způsobem přechází hřích na Krista, jakým způsobem je hřích likvidován, jakým způsobem je hřích ničen, vidět Getsemanskou zahradu, vidět Velký pátek a vidět hlavně sami sebe u svaté zpovědi, kdy nejvíce záleží na odevzdání, na spojení s Ježíšem. Prosím vás, pro praxi to odevzdání nemůžeme vytvořit třeba během svaté zpovědi, zvlášť když nedostatkem zpovědníků jsou zpovědi mnohdy jak na běžícím pásu. Abychom si klekli do zpovědnice a říci, počkejte, pane faráři, já teďka budu vytvářet spojení s Ježíšem, teďka se budete nadechovat, že teďka se disponovat, jestli jsme vydání správně, odevzdání. Jistě jsou i takové možnosti, kdy můžete i v takovém celku prožít i celou tu svatou zpověď, kdy je opravdu čas a prostor. Ale většinou, aspoň našim farníkům, se takových velikých vymožeností nedostává. Ale toto není rozhodující. Rozhodující je ten vnitřní postoj, který já vytvářím vůbec, dal by se říct, při přípravě, při cestě ke svaté zpovědi. Třeba už tím, kdy člověk čeká v té frontě. Nebudu pořád koukat na hodinky, vyjde na mě řada, nevyjde na mě řada, už je to dlouho, kdo mě předběhl. Jistě jsou i takové zase těžkosti. Všechno je bohužel lidským faktorem kaženo, ale snažme se ve svém srdci teď, o co půjde. Teďka půjde o to, abych já se spojil s Ježíšem, abych s ním byl opravdu jedna bytost, aby Ježíš vzal na sebe tu moji vinu, aby mě vrátil milost Boží, mě vrátil čisté roucho, abychom si vyměnili role. Já se ti zcela odevzdávám, Pane. Připomeňme si to napojení na ten dializátor. Teďka prostě přijde ta Kristus a stáhne, nasaje na sebe naši vinu, náš hřích. Teďka začne ve mně proudit znovu milost, znovu posvěcující milost Boží. A to prosím vás prožívejme nejenom ve zpovědnici, ale když nemůžeme ke svaté zpovědi, tak toto máme prožívat hned, jak přijdeme k rozumu, zvláště po závažnější vině, a ne čekat, až budu moci jít ke svaté zpovědi, tak potom. Co když už nebude možnost dojít ke svaté zpovědi? Tak už toto vytvořit, tento vztah, Pane, sejmi, vezmi si tuto mou vinu na sebe. Toto je prožití odstranění odpuštění hříchu. A my se za 14 dní vydáme, možná vás to překvapí, ještě jednou na horu Moria. A tam budeme zažívat velké věci s naším Pánem. Veliké věci. Takže těšme se na věci příští. A dej Pán, abychom už dnes se snažili porozumět, jestliže s Kristem máme účast jeho smrti, budeme mít účast také na jeho smrtvých stání. Teď poprosím bratra Jiřího zase o tu závěrečnou kapičku a potom vám nadiktují otázky.
Sestry a bratři, po evangeliích pokračuje sbírka knih Nového zákona Skutky apoštolskými. Je to dějepisná kniha Nového zákona, která líčí založení a rozšíření církve skrze apoštoly, zvláště skrze svatého Petra a Pavla. Jsou v ní vloženy také různé zprávy o jiných věrozvěstech, kteří působili v jisté závislosti na apoštolech, jako o jáhnech Štěpánovi a Filipovi, o Barnabášovi, Markovi a Apolovi. Spisovatelem je svatý Lukáš, ten, který napsal třetí evangelium. Vysvítá to ze samé knihy, neboť autor se označuje jako průvodce svatého Pavla, jehož provázel na druhé a třetí apoštolské cestě a při jeho plavbě do Říma. Mimo to tvrdí, že napsal také spis o těch věcech, které Ježíš činil a učil od počátku, to je spis evangelní. Evangelium svatého Lukáše a Skutky apoštolské tvořili původně jedno dílo, které bychom mohli nazvat dějiny křesťanských prvopočátků. Rozděleno toto dílo bylo teprve tehdy, když chtěli mít křesťané pohromadě čtyři evangelia. To se stalo jistě před rokem 150. Druhé části tohoto díla dali křesťané název Skutky nebo Činy apoštolů. Vztah obou těchto knih Nového zákona je vyjádřen v úvodu a dokazuje ho také literární příbuznost. V obou knihách obrací se autor k jistému Teofilovi a mluví o evangeliu jako o první knize, kterou napsal. Co následuje ve druhé knize, je pokračování první, kde přestala první, navazuje druhá. Jazyk, slovník, gramatika, styl je v obou knihách rovněž stejný. Opět klade důraz na to, že v Kristu lze dojít spásy všem lidem, židům i pohanům, jak se to děje v jeho evangeliu. Skutky apoštolské jsou tedy věnovány opět Teofilu, nejspíše římskému křesťanu, obrácenému z pohanství, jenž byl se svatým Lukášem v přátelském poměru. Určeny jsou však pro širší okruh čtenářů, v nímž mimo římské křesťany patřili také všechny křesťanské obce, založené svatým Pavlem. Co přimělo svatého Lukáše, aby toto dílo napsal, neříká sice sám ve svém spise, ale poněvadž skutky souvisí tak úzce s evangeliem Lukášovým a jeví se jako jeho pokračování, lze právě se domnívat, že pohnutky a účel napsání se shoduje s účelem a pohnutkami evangelia Lukášova. Dle toho pohnutkou k napsání skutků bylo přesvědčení, že zná dokonale ty věci, které líčí ve své knize, a že Teofil a jiní křesťané nemají o tom dostatečné vědomosti, ač by jim to velice prospělo k utvrzení v jejich víře. Možná také pohnutkou bylo i to, že někteří mužové činili pokusy zaznamenat některé zprávy o apoštolech. Účelem jehož chtěl svatý Lukáš tímto spisem dosíci bylo vylíčit, co apoštolové, zvláště svatý Petr a Pavel, s pomocí Boží hlásali a konali, a poučit své čtenáře o tom, jak podivuhodným způsobem rozšířilo se křesťanství v krátkém čase přes všechny překážky, které se mu stavěly v cestu. Jako pramenu k sepsání své knihy užil svatý Lukáš jednak své vlastní zkušenosti a zážitky, dále ústní sdělení svatého Pavla a jiných spolehlivých svědků, zejména Timotea, Marka, Jakuba Malého, apoštola biskupa jeruzalémského, Jána Filipa a jiných očitých svědků. Pravděpodobně měl k ruce i záznamy řečí Petrových a Štěpánových. Skutky apoštolské byly napsány pravděpodobně v Římě asi v roce 63 až 64. Usuzujeme na to z toho, že svatý Lukáš líčí působení svatého Pavla až k první římské vazbě v roce 61 až 63, ukončuje svůj spis o dvouletém pobytu jeho v této vazbě, ale nezmiňuje se o jeho dalších osudech, ani o jeho mučednické smrti, ani o cestě, kterou konal před rokem 65 do Španělska a Efezu. Také se nezmiňuje o zkáze Jeruzaléma v roce 70, ale mluví stále o Jeruzalémě a různých místech v něm. Z hlediska věroučného obsahují skutky mnohocenného materiálu. Božství Kristovo je tu vyjádřené na více místech. Otázka spásy pohanů je řešena na prvním sněmu v Jeruzalémě, dovídáme se o životě první křesťanské komunity v Jeruzalémě, o udělování svátosti křtu, slavení Eucharistie, o církevní organizaci a jiných důležitých otázkách věroučných a disciplinárních. Celé toto dílo je proniknuto zvláštním nadpřirozeným tónem radostnosti, kterou sebou nese poznání Krista a jeho božské věcí o spásy. Papežská biblická komise v Římě vydala 12. června roku 1913 o skutcích apoštolských toto závazné rozhodnutí. Skutky apoštolské napsal svatý Lukáš evangelista, jsou dějně hodnověrné a byly napsány ke konci římské vazby svatého Pavla.
Děkuji pěkně za slovo o skutcích. A teďka otázky diktují, pište si rychle. Jaká byla starozákonní praxe při očišťování z hříchů? Starozákonní praxe, že? Tak ten způsob velekněz a potom sám. Za druhé, jak přenést náš hřích na Krista, nebo jak dochází k tomu, že náš hřích přechází na Krista? A co je u svátosti smíření nejpotřebnější? By být spojen s Ježíšem, vydán mu, to je vůbec to základní postoj víry. Jak přenést náš hřích na Krista, jak přechází náš hřích na Krista? Vůbec lidí a co je u svátosti smíření nejpotřebnější? A potom je ta vysvětlí Ježíšova slova na kříži, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ježíšova slova na kříži, Bože můj, proč jsi mě opustil? Dneska jsme měli dlouhý opakování, víte, tak jsme měli, formol už jsem nestačil tu modlitbu zařadit, protože už na to nebyl čas, abychom si oddechli. Příště zase bude kratší opakování. To už nebude tolik. No a ještě bych vám chtěl říci několik takových radostných věcí a zároveň pozvání. Budu to brát velice rychle. Putujeme každým rokem do Křtín, letos na svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí. 8. května z kraje obce Křtiny vycházíme v 16.45 s celou farností. Je to, i když by někdo řekl, ze staré školy, ale tyto mariánské poutě mají Ducha Svatého a je to před letnicemi krásná příprava. Kdo by chtěl, může se autobusem svést odtud, tam by se přihlásil. Potom konvertité, kdybyste zase věděli o někom, kdo by chtěl poznat Krista a byl nakloněn k tomu, tak by bylo dobře už teďka se hlásit. Katechumenát začne od září sice, ale už teďka takové přípravky začínají. Takže kdybyste o někom věděli, tak abyste s ním nepřišli až třeba o Vánocích, ale raději zavčas, ano? Svatořečení blahoslavené Anežky v Římě bude 12. listopadu a 20. a 21. října, to je pátek a sobota, zde bude čtvrtá část Medjugorje. 20. a 21. října je to pátek a sobota, na dvě části zase s opakováním. Potom ještě snoubenci mají 26.4. začíná jejich kurz přípravy a děti k prvnímu svatému přijímání, které nemohly chodit do náboženství, těm se začíná tuto sobotu. A pokud víte, nebo vás ještě nestačili vaši duchovní správcové seznámit, tak v aktech kurie episkopalis Brunensis vás mají seznámit s krásným slovem našeho biskupství o Medjugorje. Prvním slovem, který tam bylo, je v aktech zveřejněno velice pěkným i z citace slov biskupa Hnilici, že je povinností každého se o tyto události zajímat, tak z toho mám sám o sobě velikou radost, protože i takový váhavý kněží či farníci, že, kteří by měli obavy, tak už je to mnohem lepší díky tomu, že je to v aktech, v oficiálním církevním věstníku. To vám mají vaši duchovní otcové přečíst, já už jsem to v neděli udělal. A potom další krásná zpráva týkající se charismatického hnutí, charismatické obnovy Ducha Svatého, křtu Duchem Svatým. Znovu potvrzení v aktech kurie episkopalis Brunensis a výzva, aby se nekonalo toto charismatická obnova na periferii farnosti, ale uvnitř farnosti, tedy zase potvrzení. My to, co konáme, vy to možná někteří ani nevíte, jak je vlastně v mnohém příprava k obnově, ke křtu Duchem Svatým. Jsou to cesta k tomu, aby se člověk obnovil a Duch Svatý ho proměnil a naplnil. I když jsem to doposud nenazýval tím pravým jménem, protože pokud to není v těch aktech zveřejněno a tak říkajíc schváleno, tak to jsem raději byl opatrný k tomu. Dneska už mohu o tom mluvit otevřeně a s klidným srdcem. Takže to jenom tak pro vaši informaci toho, co konáme a co nám Pán dává prožít. Teďka zakončíme naši biblickou hodinu a protože je dneska 13., to nemyslím jako kvůli pověrčivosti, ale od 11. do 20. my Moravané konáme modlitební zápas, že každou hodinu se modlí někdo a společnou hodinu máme vždycky od 20 do 21 hodin. Tak kdo z vás má ještě sílu prožít s námi do 21. hodiny společnou modlitbu, tak by zůstal. Samozřejmě, kdo máte daleko, se můžete modlit s námi třeba v trolejbusu nebo v autě, tak jak můžete, budete s námi spojení a v 21 hodin vždycky žehnám všem účastníkům nebo všem těm, kteří se do modlitebního zápasu zapojují. Toužíme být neochvějnou víru, že náš národ bude znovu opravdu mariánský a cílometodějský. Už takové první vlaštovky se projevují, četl jsem v novinách, že náboženství je součástí socialismu. Opravdu to tam bylo napsané, že je 30% věřících a teďka jsme součástí, takže pěkně, že žáky vymítání vůbec ne, že toto přesvědčování, taky to tam o tom nebyla řeč, my jsme součástí. Tak nevím, jestli máme na to být hrdí, nebo se máme zlobit, ale to na tom nezáleží. Důležité je, že i z takových malinkých vlaštovek, protože někomu to přece jenom pomůže k tomu, aby přestal mít ten nesmyslný strach a k Pánu také se vrátil. Pán Bůh vás provázejí a za 14 dní, dá-li Bůh, se opět zde setkáme. Pán s vámi, na přímluvu Panny Marie, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A my teďka budeme zpívat dvě sloky mariánské písně Máti Páně a během toho, prosím vás, se všichni rozhodněte. Buď zůstanout na místě, nebo se ztratit. Vyřizujte si věci venku, ano? Máti Páně, přesvatá, bezpozvrný počatá, v nebi jasný, židle nechejte, jak jsou, jo? Cen, porodovnice, pro za nás, oh.